Палил у першым чытанні законапраект, паводле якого будуць выстаўляцца вялікія адміністрацыйныя штрафы за гэтак званую прапаганду гомасексуалізму сярод непаўнагадовых. Федэральны законапраект забараняе сярод іншага і гей-парады. Раней сёння як найменей 20 удзельнікаў пікета ў падтрымку правоў гомасексуалістаў былі затрыманыя ля будынку думы. Паводле словаў паліцыянтаў, падставай для затрыманняў было правядзенне несанкцыянаванай акцыі. У часе акцыі каля дзярждумы пабіліся прыхільнікі і праціўнікі законапраекту. Раней праваабаронцы і грамадскія актывісты выступілі з агульнай заявай супраць прыняцця гэтага закону, які парушае еўрапейскую канвенцыю правоў чалавека. Па ўсім Егіпце сёння адбываліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле міністэрства ўнутраных справаў, каля 100 пратэстоўцаў і паліцыянтаў былі параненыя. У Каіры тысячы апазіцыйных дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тахрыр. Сюды ж падыходзілі і прыхільнікі цяперашняга егіпецкага прэзідэнта Мухамада Мурсі. Паміж апазіцыянерамі і імі узнікалі сутыкненні. Паліцыянты ўжылі слізатечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць у іх камяні і бутэлькі з запальнай сумесью. Такім чынам, у Егіпце адзначаюцца другія ўгодкі пачатку паўстання, якое прывяло да звяржэння рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака. Праціўнікі цяперашняга прэзідэнту Егіпту Мухамада Мурсі заклікалі працягнуць выступы пратэсту, заяўляючы, што Мурсі і ягоныя прыхільнікі з ісламісцкага руху браты мусульмані здрадзілі шведскім ідэалам паўстання 2011 году. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У Чэхіі праходзіць другі тур галасавання на першых наўпроставых выбарах прэзідэнта краіны. У другі тур выйшлі два кандыдаты. Былы прэм'ер-міністр краіны левацэнтрыст Мілаш Зэман і міністр замежных справаў, дысідэнт і блізкі паплечнік першага чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла, князь Карл Шварценберг. Паводле аналітыку, абодва кандыдаты маюць прыкладна аднолькавыя шанцы на перамогу. Паўночная Карэя прыгразіла паўднёвай Карэі фізычнымі захадамі ў адказ у выпадку, калі Сеул працягне ўдзельнічаць у гэтых званых санкцыях ААН, заявіў паўночнакарэйскі камітэт дзеля мірнага аб'яднання радзімы. Некалькі дзён таму Рада бяспекі ААН аднагалосна зацвердзіла ўвядзенне новых санкцыяў адносна КНДР. Канчатковы тэкст рэзалюцыі быў узгоднены ў выніку кампрамісу паміж ЗША і Кітаем, найбліжэйшым саюзнікам паўночнай Карэі. У іракскім горадзе Фалуджы вайскоўцы адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавай дэманстрацыі. Паводле папярэдніх дадзеных, 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя. Вайскоўцы заявілі, што агонь па дэманстрантах быў адкрыты пасля таго, як тыя сталі кідаць у салдат камяні і бутэлькі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сенат Конгрессу США большинёй голосов подтримал кандидатуру Джона Керри на посаду державного секретаря США. Керри належит до шерого американских политиков, которые закликали отказать на послевыборчую репрессию в Беларуси адресными экономично-финансовыми и визовыми санкциями. Керри запевнил, что его деяния не будут суперечить политике администрации Барака